Pinse er kanskje den høgtiden, tror jeg, som nordmenn vet minst om. TV2 hadde for noen år siden et intervju med noen små unger om hva de tenkte om pinse. Så jeg tenkte vi får liksom få sette litt agendaen, at vi skulle få høre hva de små ungene der sa om pinse. Så får vi opp her.
Jeg vet ikke hva pinse er.
Hvis vi feirer pinse, hva tror du vi feirer da?
Feirer 17. mai, eller... Kanskje vi må vaske eller bytte jul? Hvis pappaen min hadde fritt, da hadde han bare ligget på sofaen.
At den hellige ånd gikk til disiplene, sånn at disiplene kunne snakke alt slags språk.
Hello, how are you?
Men tror dere Jesus finnes?
At Jesus er en magisk ånd og kan reise gjennom tiden.
Ja, Gud er faktisk faren til Jesus.
Ja, det er han. Ja. Gud er jo faren til Jesus, jo.
Ja, det er han. Bare at han er lufta.
Ja. Så du var jo inne på noe til tida i hvert fall. Jeg skal lese noen vers fra en tekst hvor det er fra Johannes 7, og det er jo før pinsedag, men det er Jesus som står der i Jerusalem, og så snakker han om pinsedag. Og i Johannes 7, vers 37 og videre så står det: «På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort.» Jesus snakker om seg selv som en kilde med levende vatten. En kilde med levende vatten som skal flomme ut. Og så snakker han videre om at det ikke bare er noe som kommer fra han, men også fra vårt indre. Så skal det, når ånden kommer, være noe som flommer ut fra oss. Og det er på en måte, det er jo ingen av oss, det bare strømmer levende vatten ut ifra. Så Jesus snakker jo billig. Men det er et eller annet som skal komme. I Nordøst-Afrika, der er Nilen veldig viktig. Uten Nilen så hadde du ikke kunnet hatt den befolkningen som du har, for eksempel i Egypt. Der det ellers var bare et ørkenland, hele landet. På 50-tallet så bestemmer Egypt seg for en viktig ting. De bestemmer seg for at de skal bygge en enorme demning knyttet til Nilen, den såkalte Aswan-demningen. Den skulle ha ulike funksjoner, den skulle både hindre oversvømmelse, men det som var hovedtanken var nok mest at de skulle sette i gang noen turbiner som skulle skape masse elektrisitet. Dammen var ferdig i 71, og på den store åpningsdagen så tok de i bruk 12 kraftige turbiner, og de lagde nok strøm de, til å kunne lyse opp hele Egypt. I byggeperioden så var det sånn at store deler av vannet fra Nilen fortsatte bare å strømme gjennom Nilen. For folket i Egypt var helt avhengige av dette. Det var dette de drakk av vattnet, det var det de vasset i, de dyrkte mark av, de fikk vannmøllen til å gå rundt og alt dette. Det var på dette vannet de seilte og lagde sine flotte måneskinnsanger og alt dette. Nilen var livet, og livet var nesten Nilen for disse folkene. Men så er det denne dagen i 71, så plutselig så er det jo samme vannet som har strømt gang etter gang etter gang, at det går gjennom noen turbiner, og store mengder av kraft blir tilgjengelig i Egypt. Det egyptiske folket får muligheter som de bare hadde drømt om tidligere. Hvor vil jeg så hen med dette? Jo, i dag feirer vi pinse. Og pinsen kan nærmest sammenlignes med åpningen av Aswan-demningen. Før pinse så var jo Gud til stede og velsignet folket på sitt vis. Men pinsen, det er startskuddet for en kraft, for et lys, for at Guds lys kan gå inn og drive ut mørket. Ikke bare for Israel, men ble spredt ut over hele verden. Ingenting av det som var før pinse ble forandret. Samtidig kan jeg si at pinsen forandret alt. Menigheten, Guds folk, ble tilført en ny kraft, en kraft som skapte en bevegelse inn i menighetene, som gjorde at verden aldri ble den samme etterpå. For hva var resultatet av pinsen? Hva var konsekvensen av pinsedag? Hva var konsekvensen for å bruke bilder av kraftverket, at det levende vatten som Gud ga ut over menigheten, nå gikk gjennom det en kan kalle ånden sin turbin, en kraft som ikke kan måles i vatt, men i andre ting, som plutselig ble tilgjengelig for meg og for deg og alle som har bekjent Jesu navn opp gjennom tida. Jeg tenkte jeg skulle ta en liten vandring, kall det en historisk vandring gjennom apostlenes gjerningene. Det er mange viktige bøker i Bibelen, men kanskje at Apostlenes gjerninger er en bok som jeg trenger å se ekstra nøye på i vår liv. Kanskje den boken forteller oss noe om noen muligheter, noen potensialer. Selvfølgelig er evangelien om Jesus viktig, alt det andre også er viktig for å si sånn. Men kanskje Apostlenes gjerninger kan få lov til å løfte blikket vårt og skape noen drømmer i våre liv. Uansett er Apostlenes gjerninger kanskje et dårlig navn på akkurat den boken. Kanskje heller åndens gjerninger, det hellige ånds gjerninger. For det som denne boken handler om, det var at det skjedde noe pinsedag, og det fikk enorme konsekvenser. Konsekvenser at dette levende vattnet nå gikk gjennom åndens sin turbin og skapte jo en kraft som gjorde at verden ikke ble ensamme. Det første som skjedde, det var at disiplene fikk en helt ny frimodighet. Kanskje den mest kjente pinsedagsteksten finner vi i Apostelgjerningene 2. Apostelgjerningene 1 starter med at Jesus reiser til himmelen. Og tilbake sitter apostlene og er litt desillusjonert, litt forvirret, litt sånn usikre. De visste han hadde lovt et eller annet. Og sånne ting. Det er blant annet den teksten fra Jesaja 7, at det skal komme noe. Men jeg tror ikke de hadde sett for seg det som de fikk oppleve på pinsedag. Jeg tror ikke Peter og disiplene og de andre gjengen der hadde sett for seg at plutselig så sitter de der en dag. Og så kommer det en sånn susen med ildtunger og bare slår seg ned over hoven deres. Jeg tror ikke de hadde sett for seg det i det hele tatt. De var samlet for å feire den jødiske pinsen, samlet for å feire de 10 bud, så alt lå til rette. Men så bryter det noe løs. Det bryter noe løs. Og det bryter løs på en sånn måte at det faktisk er sånn at folket som sitter der, plutselig blir beskyldt for at de må fodle. De må ha drukket et eller annet. De oppfører seg så rart og sånne ting. Kirken blir gjerne beskyldt for mange ting opp gjennom året for seg sånn. Men jeg tror en ting jeg aldri har blitt beskyldt for i Frøyland Nordstad, så er at vi samles her og opptrer som en ravende fodler eller noe sånt for seg sånn. Og når jeg ser på dere nå, så får jeg heller ikke mistanken om at dere er sterkt ruset på noen annen tidspunkt. Kanskje noen er en kraftig bakrus, for noen har problemer med å la øynene åpne, men ellers er det ganske edru gjeng som sitter her for å si sånn, klink edru. Men så kan jeg spørre seg, er det bare positivt da? Er det bare positivt? At vi er helt igjen, liksom kontrollerte, stramme i formen, alt er på plass. Er det bare rett? Eller kan det være faktisk med og hindre litt med Helligånds gjerning mellom oss? Kan det være sånn at vårt behov for kontroll og forutsigbarhet, når mest av seg har brannslukningsapparatet til stede hvis ildtungen skulle komme, at det er et hinder? Oppførselen til de som var til stede første pinsedag i Jerusalem, det var jo ikke sånn flatfyll, det var ikke det som var problemet. De rafte ikke rundt og spydde alt dette. Men de oppførte seg annerledes. Det skjedde noe med dem. Plutselig utstrålte de en glede. De gikk sikkert rundt og smilte og var glad og på mange måter omfavnet. Det var et eller annet sånn voldsomt som hadde skjedd med dem. Og det overrasket folket rundt dem. For i utgangspunktet var jo dette en gjeng livredde folk. De hadde nærmest låst seg inne. Men plutselig så trer de frem med en frimodighet, en tydelighet som overrasket folket rundt dem. Og tenk på Peter. Peter som 50 dager tidligere hadde stått og fornektet og bannet på. Jeg kjenner ikke denne Jesus. Jeg kjenner han ikke. Plutselig så trer han frem og holder den talen. Oppsummert, kort oppsummert, så holder han talen, sier han sånn: disse folk her er ikke ruset. Jesus, Guds sønn, kom til jorda. Han ble korsfestet. Dere drepte han. Sier unnskyld. Det var på mange måter talene hadde. Og så sto han opp igjen, og så er dette resultatet, det ser han. Og så står det etterpå at det så mange som 3000 stykk kommer til tro. Fordi han sa at Peter har rett. Etter hvert mange andre. Så en av de, det så du gjennom hele apostelen, du ser frimodigheten til folk. Det ble en frimodighet som et resultat av første pinsedag. Folk sitter i fengsel for det de tror, og lovsynger med for å hare livet, leser de med apostelens gjerninger. Det må ha skjedd noe. Det måtte skje noe den dagen som virkelig røsket dem, som ga dem en ny retning. En annen ting som ser i apostelens gjerninger, eller åndens gjerninger, at det er veldig raskt skapes noen sånn helt spesielle fellesskap. For de kristne, så, i apostelens gjerninger og første tider, så var det sånn at det å stille opp på både små og storsamlinger, det var noe de bare gjorde. Altså, de samles jo hver dag, står i apostelens gjerninger 2, til små grupperne. Altså, cellegruppene i den første menighet hadde møtepunkt hver dag. For syvende dag så feirer de gudstjeneste. Og alle var der. Alle. Dette var så viktig. Dette var noe de prioriterte. Og det skapte noen helt spesielle fellesskap. Leser du både apostelgjerne og kirkesoren, så du at for de første kristne, så var det ikke snakk om å arrangere en 3-dagers godhetsaksjon. Men de hadde en 365-dagers lang godhetsaksjon. For det gikk ut og betydde den enorme forskjellen. Og alt dette var jo ut fra det fellesskapet som de var. De forandrer nærområdene sine. De forandrer verden. Det at de gjorde alt dette historien, det tror jeg fikk en sånn enorm betydning for den måten de ble knyttet sammen som fellesskap. Det var sterke bånd. Faktisk sterke bånd. Det var sånn at det var ingen som gikk i det fellesskapet og sa at det er mine, og det er meg, og det er mitt. Mest å si, nei, her er det oss. Her er det vårt. Vi har alt felles. Hvis du trenger noe, ja, og jeg har det, ja, selvfølgelig. Jeg deler med meg. Jeg gir det videre. Det var en raushet som preget fellesskapet. Det var ingen som snakket om dette var mitt. Det var en som sagt om de første kristne at de deler alt utenom ekte seng. Hos hedningene er det omvendt. Det var liksom den motkulturen de var i den tiden der. Så i apostelens gjerning så ser vi et folk som er så preget av fellesskap, at det preger av den hellige ånden, at det skapes et fellesskap som er helt unikt. Et fellesskap som folk etterpå bare sier liksom, i litt sånn undring. Wow, se hvordan de elsker hverandre. Se hvor mye folk betyr for dem. Og så viste de at fellesskapet, det var noe alle prioriterte. Alle ville opp. Alle ville være med i det fellesskapet. Så resultatet av pinsen, det er både at det var en primodighet, det var et fellesskap. Og noen av dere begynner gjerne å tenke at nå kommer mange ord på F, og det gjør det. Og sånne ting. For det neste ordet som jeg tenker pinsen startet, eller endret, det var dette med forvandling. Mange forvandlinger som skjedde. Leser du apostelgjerningen, så ser du den ene personen etter den andre blir forvandlet. Det var personlige, men de største forvandlingene, det var kanskje det at verden ble forvandlet. Den flokken som bekjente Jesu navn, den gikk ut og forandret og forvandlet verden. Til høsten skal vi se en del på dette. Hvor mye dette betydde i mange områder og sånne ting. Men leser du i apostelgjerningene, så ser du at det, ikke så direkte i apostelgjerningene, men videre i kirkehistorien, så ser du at det, for eksempel synet på ungene, ungene var ikke verdt noe ting der i begynnelsen. Det betydde ingenting. Det var jo sånn at du kunne sette dem ut i marka hvis ikke du ville ha ungen. Det var en annen type abortproblemstilling. De var født, og så satte de ut hvis ikke du ville ha dem. I den første vegen eller den andre vegen eller noe sånt. Synen på kvinner ble løftet opp på en helt annen måte. Kristendommen har gjerne av og til blitt beskyldt for kvinneundertrykkende. Men det var han i hvert fall ikke i den første tida. Da løftet han de opp. De 20 De syke var, de gikk ut og stelte de syke. De dødssyke. De kristne var plutselig de som gikk ut og ga de syke verdi. Og så opprettet en sykehus. Handikappet ble ikke sett på som noen som skulle skues vekk. Men det ble en løftet fram og ble gjort til mennesker. De svage var ingen som var svage. De svage Jesus sa jo at det minste skulle bli størst og så videre. Dette tok de med seg og var med å forandre verden på den måten. Den store forskjellen pinsedag var at Jesus viste dette før pinsen. Men etter pinsen så var plutselig alle med på det. Det ble en bevegelse som ble med på det. Og har endret samfunnet inn mot den retningen som vi har i dag. Det samme skjedde jo her i Norge. Man kan si at det er Olav den hellige kristen av Norge. Og det er på sett og vis så gjorde han kanskje det. Men det som egentlig skjedde, det var jo at det kom noen munker fra England. Noen kom som fanger, andre kom frivillig over til Norge. Og så begynte de å gjennomsyre område etter område med det som var de kristne verdiene. Det er mange som opp gjennom året har prøvd som Olav Hellig å kristne et land og gir ditt og datt med sverd og sånne ting. Det har ikke lykkes nevneverdig. Men den endringen som disse munkene, og som igjen menigheter og så videre spredde rundt seg, det var det som gjorde at Norge ble kalt et kristent land, og fikk de kristne verdiene. Et siste moment som begynner på F. Det er ikke så kjekt å snakke om, men det er faktisk også et resultat av, og som jeg ser veldig tydelig i apostelgjerningene, ser veldig tydelig i kirkehistorien, men faktisk er det sånn at i kjølvannet av den hellige ånds kraft, i kjølvannet av at den hellige ånd har ta bolig på de mennesker, samfunnet blir forandret, så har det så å si alltid oppstått en forfølgelse. Det har alltid oppstått vanskelige tider. Faktisk er det sånn at det at det der ikke er forfølgelse rundt mennesker som løfter opp sitt kors hver dag, bekjenner Jesu navn og Jesu her og vil følge han, faktisk er det sånn at det er mer naturstridig enn sånn vi har hatt det i vårt land. For meg en gang mennesker løfter opp Jesu navnet, og ser du på en verdensvide kirke i dag, så ser du at det skaper en forfølgelse. Det skaper fronter, det skaper vanskeligheter. Og jeg tror at det faktisk er sånn at også i vårt land så blir det bare en sterkere, sterkere pris som man må betale for å bekjenne Jesu navn og gi Jesus som Herre. Jeg tror det er stund til før en havner i fengsel her. Men jeg tror faktisk det er mange som vokste opp og opplevde mobbing. Opplevde vanskelige ting på det de sa var kristne. Det er mange som har gått på arbeidsplasser og synes det har vært vanskelig å bekjenne Jesu navn. Og si at jeg tror på Jesus. Fordi at en vet at en møter et starkt mottrykk på det. Mottrykket kan komme i personlige relasjoner. Mottrykket kan komme fra samfunnet. Men der hvor folk løfter opp Jesus sitt navn, der kommer det som regel alltid et mottrykk i form av en eller annen type forfølgelse. Helt til slutt. Det kan virke ut som jeg var opptatt av å snakke med Helligånd i fortiden. Men hva med oss? Hva med oss her? Hva gjør dette med oss i dag? Og da kunne vi fort snakke sånn at ja, vi burde hatt større frimodighet. Vi burde hatt prioritert fellesskapet mer. Vi burde. Men det er ikke poenget. Poenget er at vi har en 2000 år lang historie som viser at Den hellige ånd trofast er til stede i verden. Trofast berører mennesker også i dag. Trofast leder mennesker. Og den trofastheten som Den hellige ånd har vist, den gjør at vi kan få lov til å våge og prøve å være frimodige. Ikke oss selv. For det tror jeg mange av oss er strevet med. Men i han så kan vi få lov til å være frimodige. I han som går med oss med sin hellige ånd, som er en 2000 år gammel, eller enda eldre enn det, men har 2000 års erfaring med å jobbe i menigheter, mest sagt. Han vet akkurat hva han skal gi oss. Den hellige ånd kan gi oss frimodighet. I den hellige ånds kraft så kan vi satse på fellesskapet. I den hellige ånds kan vi fortsatt tro på det menneskeliv og med samfunn vil forvandles. Kanskje den samfunnsendring som vi ser i dag, som er nok en sekularisering som går ganske fort, kanskje den først og fremst skyldes mangel på mennesker i menigheter, så våger å være frimodige, våger å lage sånne fellesskap som en ser i apostelgjerningen. Jeg tror ikke det norske samfunnet trenger flere selvopptatte mennesker. Det trenger ikke flere mennesker som har meg som første, andre, tredje, fjerde og femte prioritet. Men det trenger mennesker som er mer og mer preget av den hellige ånd, og som lever mer og mer i sånne fellesskap som de første kristne gjorde. Da tror jeg forvandlingen vil erfares. Og helt til slutt, det er forskjell på den hellige ånd og Aladdins lampe. Den hellige ånd er ikke sånn at du kan gnikke på han, og så kommer han opp, og så sier han, jeg kan ønske deg. Og så kan du komme med 3 ønsker. Den hellige ånd ønsker aldri av deg som herre i ditt, at du skal være herre for han. Men den hellige ånd har en agenda. Den hellige ånd har en agenda om å gjøre verden til en bedre plass. Så nå må vi si at gnikke på den hellige ånd, eller ber til den hellige ånd. Så ikke ut ifra din agenda. Men da handler det om å gjøre han til herre og si, hva vil du gjøre? Hva vil du? Alt for ofte så merker jeg i mitt eget liv, og i mange andre sitt liv, at når vi ber bønner, når vi snakker sammen, så er det fortsatt med oss i fokus. Det er akkurat som om den hellige ånd er en kristeligiøs utgave av Aladdins lampe, som vi knikker litt på, og som vi håper skal dukke opp og gi oss 3 ting som vi trenger. Og selvfølgelig så kan han gjøre det av og til. Men det er ikke det som er primærhensikten til den hellige ånd. Den hellige ånd ønsker å ta bolig i oss. For på samme måte som på den første pinsedag. For at folk og samfunnet rundt oss skal endres. For at vi skal ha en frimodighet til å våge å si at det finnes en bedre vei for en selvopptatt, selvsentrerthet. Det finnes mennesker. Vi trenger igjen på nytt, tror jeg, å løfte opp verdien til mange menneskegrupper. Vi trenger på nytt den frimodigheten. Vi trenger nytt på nytt fellesskap, hvor folk ikke blir vurdert ut fra hudfarge eller ut fra mange andre ting. Vi trenger fellesskap hvor alle liker meg verdt. Og hvor den som ikke har så mye, han får for det at fellesskapet delte alt. Vi trenger å forvandle områdene rundt oss. Men det vil skape friksjon. Det vil skape forfølgelse. Det vil skape en motkraft. Det tror jeg. Men så har vi med oss en 2000 år gammel historie som viser at han er trofast. Og på grunn av han så kan vi være frimodige. På grunn av han så kan vi forvente forvandling både i eget liv og i andre sitt liv. På grunn av han så kan vi få lov til å bli del av en fellesskap som mer enn noe annet fellesskap opp gjennom historien har vært til velsignelse for folk. Dessverre så er det ofte mange som har erfaringer med menigheten også har vært en forbannelse og krevende. Men jeg tror den dagen den hellige ånd får lov til å styre fellesskapet, den dagen så tror jeg at det er det ekte fellesskapet. Det er fellesskapet som kan lese om i apostelens gjerninger, høre om i kirkehistorien. Det er det fellesskapet som han kan skape. Men da må vi løfte fokuset vekk fra meg og mine ting og spør, god Gud, god hellige ånd, hva er på ditt hjerte? Så kanskje du trenger denne pinsen, rett og slett å spørre deg selv om det. Ikke god hellige ånd, hva kan du fylle meg med? Men god hellige ånd, hva kan vi gjøre sammen? Hva kan vi bidra med i sammen, ute i denne verden? Godhetsaksjonen er en mulighet, men det finnes muligheter hele tiden. Og jeg håper vi alle er med på dette i sammen. La oss be. Jesus, takk for at du har gitt oss din hellige ånd. Og god hellige ånd, jeg bare ber her om at vi ikke kommer til deg med 3 ønsker og tenker at du skal oppfylle alle våre ønsker. Men vi kommer til deg med 2 tomme hender og spør oss om vi kan få lov å være med på det som du vil gjøre. Det som du vil gjøre i dette samfunnet. Det som du vil gjøre i menneskeliv. God hellige ånd, vi ber om å få være med på din agenda. Fri oss fra vår egen selvopptatt agenda. Og hjelp oss til å være med og forvandle verden til en bedre plass. Og gi oss den kraften vi trenger. Du vil gi oss kraften. Du vil gi oss styrken. Når motstanden kommer. Det har du vist gang på gang. Jeg bare ber her om at vi ikke blir overrasket hvis det kommer motkrefter. Men vi kan gjøre sånn som apostlene gjorde. Vi kan lovsynge deg og tilby deg midt i det som også er vanskelig. Det ber vi om i ditt navn. Amen.